Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Apariția căilor ferate a dat naștere, de-a lungul timpului, unor istorii mai vesele sau mai triste, precum și unor zicale ale căror povești sunt din ce în ce mai puțin cunoscute, de vreme ce actorii lor au dispărut. Una dintre aceste expresii care a circulat în spațiul românesc cu semnificații diferite de la o epocă la alta, a fost, de pildă, a avea o clasă mai mult decât trenul. Marea Britanie a fost patria trenurilor. Căile ferate au apărut aici în anii premergători instaurării epocii victoriene. În 1842, noul mijloc de transport a fost validat inclusiv de sobra regină Victoria, recent instalată la cârma regatului. Dar pentru o lume conservatoare, cu reguli clare, morală rigidă, precum cea britanică, era nevoie ca noul mijloc de deplasare să intre în normele și conveniențele sociale care impuneau etichetări și delimitări între persoane și spațiile ocupate de acestea. De aceea, vagoanele trenurilor au început să fie construite și exploatate în funcție de membrii claselor sociale care le foloseau în timpul unei călătorii. Delimitările nu s-au oprit însă doar la interioarele vagoanelor, ci și la elementele exterioare. Spre exemplu, pe linia Liverpool-Manchester, vagoanele pentru aristocrație aveau culoarea galbenă, iar cele pentru omul obișnuit erau albastre. Începând cu anii 1835-1836, clasificarea în vagoane de clasa 1 și vagoane de clasa a 2 începe să devină curentă în sistemul feroviar britanic și de aici avea să fie preluată de întreaga lume. Oricum, expresii precum clasa 1 și clasa a 2 nu erau noi, dar e drept, ele erau folosite într-un cerc mult mai restrâns pentru a descrie ordinea meritelor absolvenților de universități. În 1844, pentru a facilita accesul oamenilor de rând la noul mijloc de transport, legislația engleză a impus companiilor feroviare să introducă și vagoane de clasa a treia, care au fost denumite, mai în glumă, mai în serios, vagoane parlamentare sau guvernamentale, denumirea prescurtată și folosită de oamenii obișnuiți fiind aceea de parley sau gov. Costul călătoriei cu aceste trenuri era unul simbolic, numai un penny pe milă. Ele au devenit repede foarte populare, transportând milioane de călători, pentru care atmosfera era una cordială, plină de viață, contrastând cu atmosfera glacială și morga călătorilor clasei 1. Apariția celei de-a treia clase era rodul percepției majorității societății victoriene, cum că lumea lor era împărțită în trei clase sociale. Cineva remarca evident cu obișnuitul umor britanic faptul că societatea era împărțită de căile ferate în trei clase, filistini, gloată și barbari. Pentru înalta societate era o chestiune de statut și de prestigiu să călătorească doar la clasa întâi și să nu se amestece cu cei care călătoreau în vagoane de clasa a doua sau în pig class, clasa porcilor, așa cum erau denumite în derâdere vagoanele clasei a treia. Diferența relativ mică dintre prețurile practicate pentru clasa a doua și clasa a treia îi determina pe membrii aristocrației să nu facă distinție între cele două clase ale vagoanelor. Iată de ce o mare parte a upper middle class-ului britanic, în alta burghezie, călătorea la clasa întâi din dorința de a nu fi amestecată cu vulgul și de a fi cât mai aproape de nobilime. Între timp, vagonul de clasa a doua devenea un vagon al compromisului între eleganța clasei întâi și ignobilitatea clasei a treia, confortul și prețul claselor a doua și a treia fiind sensibil apropiate. Aceasta este și explicația dispariției din Anglia în 1912 a vagoanelor de clasa a treia. Pe de altă parte, chiar dacă Anglia victoriană nu a rezistat tentației de a ierarhiza, de a crea privilegii și în domeniul feroviar, societatea a realizat că, în fond, odată cu apariția trenurilor, diferențele sociale se estompau, devenind lipsite de semnificațiile și exclusivismul medieval. Până la urmă, și nobilii și oamenii de rând călătoreau în același tren, cu aceeași viteză, spre aceleași destinații. Masele au realizat că, prin intermediul călătoriei, au devenit și ele parte a comunității naționale, trenul având astfel o contribuție însemnată la cristalizarea sentimentului național pretutindeni în Europa. Modelul împărțirii vagoanelor pe clase a fost preluat de întreaga lume de la englezi, funcționând și astăzi. Doar o singură țară europeană se mândrește că nu a împrumutat sistemul englezesc, Norvegia. Aici nu a existat pe parcursul secolului al XIX-lea decât o singură categorie de vagoane, accesibilă tuturor călătorilor, indiferent de condiția lor socială. Chiar și în prezent, majoritatea trenurilor norvegiene au vagoane fără clase, numai câteva garnituri având vagoane de clasa 1 și de clasa 2. În Statele Unite, segregația rasială s-a extins și la căile ferate, unde pentru populația de culoare au fost create spații rezervate cu prețuri foarte joase, subliniind odată în plus condiția lor modestă. Această discriminare s-a păstrat în Statele Unite până prin anii 60. S-a renunțat la ea după o luptă dură și îndelungată pentru drepturile populației de culoare. Odată cu inaugurarea liniilor București-Giurgiu în 1869 și București-Ploiești-Buzău-Galați-Roman și Suceava-Roman în 1872, statul român achiziționează și materialul rulant adus din străinătate, locomotive și vagoane ierarhizate în clase după modelul britanic și răspândit în toată Europa acelei perioade. În prima etapă de funcționare, căile ferate autohtone au dispus de un număr de 58 de vagoane de clasa 1, 83 de vagoane de clasa 2 și 241 de vagoane de clasa 3. Vagoanele de clasa 3 au fost inițial comandate de Strausberg, dar calitatea slabă a acestora a determinat Ministerul Lucrărilor Publice să ordone transformarea lor în vagoane de marfă, CFR fiind nevoită să achiziționeze alte vagoane. În primii ani de la înființare, căile ferate românești au fost însă puternic influențate și de modelul german. Ca atare, și la noi a fost preluat sistemul austerelor vagoane de clasa A4, vagoane care circulau în Prusia încă din 1852 și pe care nemții le-au folosit până către 1928. De aceea, între 1885 și 1891, pe rutele de la Ploiești spre Buzău, dar și pe alte rute de importanță locală, au circulat și vagoanele de clasa a patra, iar în unele zone existența acestora a atins și primii ani ai secolului 20. La 1901, călătorii plăteau 12 bani pe biletul de clasa 1, 9 bani la clasa a doua, 6 bani la clasa a treia și 3 bani la clasa a patra, prețul fiind per kilometru per călător. Vagoanele de clasa a patra erau folosite pentru a transporta pe distanțe relativ scurte zilierii agricoli, fiind de fapt vagoane de marfă în care se instalaseră provizoriu băncuțe pentru călători. Ele au fost denumite peiorativ și bouvagon, pentru a desemna condițiile de transport oferite călătorilor, condiții uneori similare transportului animalelor. Ulterior, termenul s-a folosit și pentru vagoanele de clasa a treia, fiind întâlnit chiar și astăzi pentru a desemna vagoanele care circulă pe rute secundare în condiții improprii. Mirosul neplăcut, mizeria, gălăgia, frigul sau căldura excesivă, aglomerația, discuțiile, uneori frizând vulgarul, completau imaginea unui bouvagon, acestea fiind multă vreme standardul călătoriei pe liniile secundare ale CFR. În ciuda acestor inconveniente, atmosfera și prețul foarte scăzut al biletului au făcut ca aceste vagoane să fie foarte populare pe întreg parcursul existenței lor. În cele din urmă, condițiile precare de confort și siguranță oferite călătorilor de aceste tipuri de vagoane au determinat administrația CFR să renunțe la ele. Epilog. Vagoanele de clasa a patra au fost reintroduse în 1921 pe fundalul unei crize de material rulant fără precedent generată de Marele Război din 1914-1918. Generalizarea învățământului obligatoriu primar de 4 clase și răspândirea științei de carte, produse în spațiul românesc în intervalul 1880-1930, au condus la apariția expresiei a avea o clasă mai mult decât trenul. Inițial, sintagma avea conotații pozitive, cu ușoare nuanțe ironice, desemnând avansul omului de rând față de tehnologia de vârf a epocii. În acea perioadă, trenul reprezenta o tehnologie modernă care fascina populația, precum o fac computerele în zilele noastre. A fi superior unui astfel de mijloc modern era o mândrie pentru omul obișnuit, absolvent al învățământului primar. Desființarea clasei a treia la trenuri, petrecută după cel de-al doilea război mondial, a făcut ca sintagma să se modifice un pic, exprimând noile realități, a avea cu 2 clase mai mult decât trenul. Noile reforme ale educației de după 1948, startul campaniei de alfabetizare și reușita acesteia au făcut ca societatea românească, cel puțin cea de după 1960, să fie una cu un grad mult mai ridicat de pregătire decât societatea anterioară, în care analfabetismul atingea cifre greu de imaginat. Ca atare, expresia a avea o clasă sau două mai mult decât trenul a căpătat o nuanță peiorativă, desemnând persoanele care nu aveau prea multă școală, comparativ cu noile generații. Ulterior, sensul cunoaște noi îmbogățiri și sintagma începe să fie aplicată și celor care au multe pretenții, fără să aibă și o solidă pregătire într-un domeniu. Mai târziu, odată cu generalizarea învățământului liceal de 10 clase, circulația expresiei se reduce până aproape de dispariție. Trăim în ceea ce se numește Mobile Age, era mobilității. Am devenit supermobili. Mai amplă ca înainte, mai diversificată ca oricând, mobilitatea cuprinde mase tot mai mari, devenind un alt chip al firescului, starea de a fi a omului contemporan. Suntem așadar mobili, online, hiperactivi, virtuali, călători. Sub influența unei contemporaneități predominant vizuale, ne fățâim prin lume cu dezinvoltură și nestăpânită curiozitate, stârniți de nevoia de a bifa, care apare ca un imperativ. Nu mai spunem iubește-ți aproapele. Noul decalog sună altfel. Iubește-ți călătoriile, vizitând castelele de pe Valea Loarei sau petrecând o săptămână de vis la Luxor, Thailanda sau Bodrum. Legat de turism, David Lodge, în romanul său Vești din Paradis, scria, citez, că modelul paradisului se transformă inevitabil într-un model al pelerinajului cultural sub imperativele economice ale industriei turismului, o bandă rulantă care îi duce pe turiști dintr-o capcană turistică în alta. Am încheiat citatul. Turismul, care odinioară îmbina inițierea cu exotismul, marcând maturizarea câtorva aleși, obsesia pelerinajului devenit imperativ al maselor, este fără doar și poate un substitut al nevoii religioase, căutând în afară ceea ce ar fi o nevoie profundă a individului de a trăi plenar și la nivel transcendental. Suntem încurajați să căutăm pe orizontală ceea ce ar trebui să fie o axă a verticalității. Suntem asigurați că merită și că vom fi mulțumiți, iar noi, la rândul nostru, suntem liberi să credem ce ni se spune, să greșim sau să fim nefericiți, că nu ne putem permite sau, dimpotrivă, să spunem nu acestor lucruri. Dar noi mergem de zor să vedem și castelul și capitala cu tare și plaja din țara X și vinurile din nu știu care regiune. Să ne oprim ar însemna să reflectăm, iar norma zilei de azi nu este reflexia, ci acțiunea, care generează și mai multă acțiune, ceea ce, la urma urmei, n-ar fi neapărat rău, dar felul în care se întâmplă nu este decât un alt chip al haosului, un pas al dezintegrării. Spune-mi, cum să fac ca să plec de aici, întreabă Alice, capul de pisică în Țara Minunilor. Asta depinde de unde vrei să ajungi, răspunde pisica cu tâlc. Grăbită Alisa noastră, îi replică ușor sâcâită. Mi-e indiferent unde ajung, numai să plec de aici. A, păi dacă mergi îndeajuns, fără îndoială că ai să ajungi undeva, vine răspunsul pe măsură. Criza globală, pornită în urmă cu câțiva ani, ne-a arătat că nevoia noastră bine generată de marketing de a vrea să vizităm toate site-urile turistice, felul în care hăituim de zor cu hărțile la îndemână, cercetând în afara noastră și pe cât posibil în afara granițelor, ceea ce purtăm în lăuntrul nostru, ca cerbul care este hăituit de propriul parfum, afară în lumea civilizată, cum ar veni, este de fapt semnul unei lipse profunde de conectare cu propriul centru. Și fără îndoială nu este întâmplător nici interesul tot mai crescând față de mișcarea New Age, care încearcă să reconecteze omul de azi cu o stare sacrală, dar într-o variantă mai light și mai accesibilă pentru starea în care ne aflăm, corelând diferite tradiții între ele. Mai toate alternativele intră deopotrivă în calcul, neortodoxia, budismul, diferitele tehnici de meditație, etc. Se poate spune că este o reacție firească la virusul global al afluenței. Ea arată limpede că ne sufocăm într-un materialism vâscos care aduce cu nisipurile mișcătoare, căci ființa umană este creatoare de semne și că, înainte de toate, avem nevoie de mituri, de simboluri, de sentimentul de a aparține unui cosmos, în sensul folosit de grecii antici, al unui univers armonios și organizat, infinit în timp și spațiu, un cosmos guvernat de legi precise aflat în opoziție cu haosul. Avem nevoie de un centru. La drept vorbind, de pe urma crizei nu au avut de pierdut decât mai ales agențiile de turism și liniile aeriene.
Poartă spre artă.
nevoia generată de a vrea să bifăm toate site-urile culturale, toate stațiunile turistice care ni se impun ca niște locuri care nu pot fi omise, este deci semnificativă. Am spus site cultural intenționat, în aceeași manieră în care am auzit vorbindu-se de content pe vremea când intram des în legătură cu unele tipografii. Suna cinic, dar era foarte concret vorba de negoțul de conținut. Ca urmare a ceea ce se cheamă unificarea diferitelor platforme de media, mari moguli mass media cumpără ziare, edituri, canale de televiziune, având loc o convergență și o concentrare a diferitelor medii, ceea ce fac ca informațiile să fie mult mai ușor manipulabile. Un bun exemplu este cel al pieții de coediții, unde o carte poate apărea doar și numai dacă există interes din partea multor țări de a le publica. Altfel nu e rentabil să le tipărești în China sau în Dubai, India sau Thailanda. Iar aici, limba ca vehicul e practic un factor nesemnificativ. Se traduce în limba locală textul inițial, dar gândul că o carte nu se concretizează, practic nu se publică decât dacă există perspectiva ca ea să apară simultan în mai multe țări, este totuși straniu. Așa se face că de multe ori se vând proiecte. Ți se arată 10 pagini, coperta, tabla de materii și încă 3-4 poze, plus texte de umplutură în latină, așa mai mult ca să vezi punerea în pagină, iar cărțile se cumpără cu mult înainte ca ele să fie scrise. E o chestiune de încredere, se pare. Altfel, nu e rentabil. Dar se întâmplă nu odată ca unele cărți de istorie bunăoară să conțină greșeli grosolane care ori sunt corectate de editorii locali dacă se leagă de date, ori chiar lăsate în text dacă țin de viziunea asupra unui eveniment istoric. Apărând în 10 sau mai multe limbi, aceste cărți au un conținut ușor accesibil, simplificat, ca să nu zic simplist, în care o simplă greșeală poate avea consecințe semnificative, căci orizonturile de așteptare diferite converg în cele din urmă într-un strabism globalizat complet. Partea bună este că probleme financiare au afectat și imprimeriile din Orient și există speranța ca aceste coediții născute din dorința de câștig rapid și facil să se năruiască în curând. Un alt exemplu mai concret de negoț de conținut. Proprietarii unei firme au cumpărat cu câțiva ani în urmă Brockhaus, corespondentul Enciclopediei Britannica în perimetrul de limbă germană. Nu se mai vând doar drepturile pentru cutare autor sau cutare carte, se vând ori proiecte de coediții, ori conținut la vărsat, adică la vrac, direct, ca uleiul de pe vremea socialismului. Îl iei pe tot, pe o mică dischetă și îți faci propria serie de ce vrei tu, arte, istorie, lexic, științe sociale sau exacte, sau mai exact, artă, etc. Este firesc să privim cultura ca pe o simplă bază de date? Bineînțeles că nu. Este însă posibil, dar probabil că nu merităm. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Thank you.